ሲረን ላይ ካብሽወደን ስነ ጥበባውያን ማቴዎስ ኃይለአብ ጊታሪስታ እሰይ ተስፋ ጋብር ዳይሬክተርን ደራስን ፊልምታት ምናልባት ብዛዕባ እዛ ሓድሽ ጥርናፈ ኣብ ስዊድን መስሪትኩምዎ ዘለኹም ማሕበር ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ኣብ ሽወደን ተባህለ ማሕበር ኢና ክንዛረብ። ቅድሚኡ ግን ምናልባት ብፍላይ ምስ ማቴዎስ ዓሊልና ስለዘይንፈልጥ ኣብ ዓዲ ከለኻ ኣብ ዳርጋ ብንወስ ወከፍ ሪኮርዲን ዳርጋ ሽንካ ስለዝሪኦ እስከ ቅሩብ መን ምዃንካ ብሰማዕቲ ኣዘኻኽርቦ ክንጅምር። ማቴዎስ
ማቴዎስ ሓይላ ኣበሃል ከምቲ ድበልካዮ ከዓ ብቤዝ ጊታር ከምዚ ክትጠቕሶ ፀናሕካ ብዙሕ ደርፍታት የተፃዊተ ዳርጋ ካብ 1992-93 ኣትሒትካ ምስ ብዙሓት ባንድታት ምስ ራስቱሜራ ምስ ኣስመራ ባንድ ይፃወት ነይረ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እውን ኣብዚ ናይ ጉጅለ ባህሊ ናብ ሰራዊት ዝነበረ እውን ኣብ ጉጅለ ባህሊ እግሪ መኸል ከም ጊታሪስታ ይፃወት ነይረ ማለት እዩ።
ጊታሪስታ ውሕዳት ድዮም ኣብ ኤርትራ ወይስ መንፋዓትካ እዩ ማቴዎስ? ብብዝሒ ሪኦ ሽምካ
ኖ ብዙሓት እዮም ብዙሓት እዮም ማለት ኣብቲ እንድዒ እዚኣ ናይቶም ደረፍቲ ምርጫ ኮይነ ከይከውን እምበር ብዙሓት እዮም ኣለዉ። ንፍዓት ከማ ንፍዓት ብጣዕሚ ንፍዓት ኣለዉ።
ዳርጋ ከም ዝበልክያ ንባዕሉ 30 ዓመት ቀሪቡ ኣሎ ካብቲ ዝጀመርካሉ ከባቢ
ኮይኑ ሕጂ ጥሮታዊ ፅናን ኢና ንብሎም ዘለና ንባዕል እሰይ
እሰይ እስኻ ኣቶመንበር እዛ ማሕበር ኤርትራውያን ጥበባውያን ኣብ ሽወደን ከም ምኳንካ ፈሊጠ ዘለኹም እስኪ መጀመርታ ሓዳሽ ጥርናፈ ስነ ጥበባውያን ኣብ ሽወደን ብኸመያ ተመስሪታ እንታይ ዕላማ ከለዋ?
ተወልደ ብመጀመርታ ብዛዕባ ማሕበርና ክፈልጥ ብምድዋልካ ብስብ ማሕበርና ማሕበር ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ኣብ ሽወደን ከመስግነ ከፈቱ እዛ ማሕበርና ኣብ ወርሒ 1/2019 እያ ብወግዒ ከም ማሕበር ቆይማ። ቅድሚኡ ግን ዝተፈላለየ ነፅፈታት ኢና ነካይድ ነርና። ንኣብነት ክጠቕሰልካ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ይሕዋትና ሕሙማት ናይ መንሽሮ ካንሰር ዝውዕል ልዕሊ $15,000 ዝኸውን ኮንሰርት ብምግባር ሓጊዝና ነርና ቅድሚ እዚ ከም ማሕበር መቋምና ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ግን ብቅዱስ ዕላማ እዩ ነዛ ጉጅለና ወግዓዊት ማሕበር ዘይንገብራ ብምባል ይኩሉ ኣባል ማለት ብቕኑዕ ልቢ ተበጊስ እዩ ነዛ ማሕበር ኣቂሟ። እቲ ፅቡቅ ነገሩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓደ ሞያ ስለንሰርሕ ዝነበርና ፅቡቅ ርክብ ፀኒሕና እዩ ቀልጢፍና ንክንወሃሃድ ስ ግዜ ይወሰደልና። እዛ ማሕበር ቆይማ ንሄለካ ሎሚ ዳርጋ ከባቢ 11 ወርሒ ጌርና ኣለና። እዚ በዓል ዒድ ኣላድሓን ሕጂ እውን ኣብዚ ሎማዓንቲ ዝቐርብ ዘሎ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ዝቐረበ መደብ ገለ ካብቲ ንጥፈታት ናይዛ ማሕበር እዩ። ከምኡ ውን እዚ ንመላእ ዓለም ኣጨኒቑ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ብምግባር ሓንቲ ደርፊ ሰሪሕና ኣብ ዩቲብ ኣቅሪብና ነርና። ሕጂ እዛ ማሕበር ከነቑማ ከለና ዳርጋ ከባቢ 4/5 ንኸውን ስነ ጥበባውያን ኣብ ውሽጥና ሓቂፍና ዘለና። ከምኡ ውን ከይርሳዓልካ ተወልደ ናይ ክብሪ ኣባላት ዝበሃሉ ገዳይም ስነ ጥበባውያን እውን ንሓቁፍ ኢና። ንኣብነት ክቡር ስነ ጥበባዊ ዑስማን ኣብደሪሕን እውን ሓደ ካብዚኦም እዩ ማለት እዩ ምሳና። ስለዚ እቲ ምዕባለ ዝያዳ ማቴዎስ ክገልፆ ክእል ኣብቲ ናይ ሙዚቃ ነገሩ ብሓፈሻ ግን እዛ ማሕበር እዚኣ ከምቲ ሸማ ድሕብሮ ማሕበር ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን እዩ ዝብል። ስለዚ ኣብ ሙዚቃ ጥራሕ ኣተኪራ ኣይኮነት ንትሰርሕ ብምሉእ ስነ ጥበብ ናትና ንመምዕባል ኢልያ ተርጊሳ ዘላ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ዕላማኣ በቃ ብንጹር ስነ ጥበብ ሃገርና ናብ ዝለዓለ ንምብፃሕ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ስደት ኩሉ ግዜ ስነ ጥበብ ይመውት እንዲ ዝበሃል ግን በቃ ብኩሉ ዘለና ገዲፍና ብሓድሽ ሓይሊ ተበጊስና ስነ ጥበብ ሃገርና ንምምዕባል እዩ ተበጊሱ።
ሕራይ ማቴዎስ እዛ ማሕበር ኣቃውሞኣ ከመይ እዩ? ምናልባት ካብቲ ቅሚሎም ንሰምዖ ማሕበራት ስነ ጥበባውያን እንታይ ይፈልያ? ምናልባት ባዕልካ ትገልፆ ብፍላይ ኣብቲ ዝተፈላለየ ኣርኣያ ፖለቲካ ይኹን ካሊእ ይኹን ዘይትፈሊ ምዃና እሞ ንኩሉ ትጥርፍ ከም ምዃና እዩ ክፍልይነት ናብዚ መደብ ክቅርበኩም ዝኸኣልኩም ዝያዳ። ስለዚ ከመይ ተቃወማ መን እቲ ኣባላ ማቴዎስ?
እታ ማሕበር በቃ ኣብ ስነ ጥበብ ዘተኮረ ስራሕ ዝሰርሕ ከምዚ ኣብ ስደት ወፂኢኻ እቲ ናይ ስነ ጥበብ ብዙሓት ኣብ ስነ ጥበብ ዝገደፍዎ ወይ ድማ ኣወንዚፎምዎ ዝነበሩ ሰባት ወይ ገለ ከምኡ ንኸይከውን መሊስና ድማ ነቲ ምዕባለ ሙዚቃ ሃገርና ከዓ ከምቲ ኩሉ ድፅዕሮ ንሕና እውን እጃምና ብሓባር ኮይና ንኸነበርክት ኣብ ስነ ጥበባዊ ክስታይ ዝተኮረ ጥራይ እዩ።
እስከ ምናልባት ሰብ ንምዝፈልጦ እንዲነብሱ ዘተኣሳስር ስለዚ እስከ ሓደ 5 ዝኾኑ ደረፍቲ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦም ሰባት ክፀው ዓለይ ኣብ ሸወደን ኣባል ናይዛ ማሕበር ዝኾኑ?
ገብረ ልኡል ኣፈወርቅ ኣሎ፣ ሮቤል ሃይል ኣሎ፣ ተመስገን ያሬድ ኣሎ፣ ከም በዓል ሑሴን፣ ከም በዓል የናስ ብሌናይ፣ ሄለን ጳውሎስ፣ ኣልጋነሽና ኣለዉ ብዙሓት እዮም።
ናብ እሰይ ክሓልፍ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ መራኸቢኹም ምናልባት ጠቂስካያ ንክቅድማ ኣቢልካ ግን ሓደ ሕጊ ከዓ ክህልወኩም ግድን እዩ ሞ እንታይ እቲ ክግበር ዝግብኦን ክግበር ዘይግብኦን ኣብ ማሕበርኩም?
እዋ ሕጂ እዛ ማሕበር ክትቀውም ኮላ ናይ ባዕላ ርእሳ ዝኽኣለ ቅዋም ኣለዋ፣ እቲ ማሕበር ዘፅደቆ ቅዋም። ስለዚ ዝኾነ ሰብ ንሕና ክንቅበል ቬልኮመን ኢና ንብል። ምክንያቱ ናይ መን እያ እዛ ማሕበር ኢልካ ፀኒሕካ ሞ እዛ ማሕበር ናይ ስነ ጥበባዊ ነ ዝኾነ ስነ ጥበባዊ ምሳና ተፀንቢሩ ክሰርሕ ቅዲና ማለት እዩ። ሕግታት ኣለና ናፍቲ ከም ቅዋም ዘቆምናዮ ንዕኡ ከም ማልእ ዝኽእል ሰብ ቬልኮመን ኢና ንብሎ ዌልካም ንብሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ሰብ በዚ ኣጋጣሚ እውን ክንሕብር ንኽእል ኣብ ውሽጢ ሽወደን ኢና ዘለና ናይ ሽወደን ማሕበር እያ። ኣብ ውሽጢ ሽወደን ዘሎ ስነ ጥበባዊ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ማለት እዩ ምሳና ክፅንበር ፈቃደኛታት ኢና። ነፃ ማሕበር እዩ፣ ካብ ዝኾነ ነገር ነፃ ዝኾነ ማሕበር እዩ። ብስነ ጥበባውያን ተመስሪቱ ብስነ ጥበባውያን ዝመሓደር ማሕበር እዩ።
እንታይ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ትብልዎ? ምናልባት ከምዚ ኢሉ ብፍላይ ከም ንፈልጦ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ብዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ኹን ናይ ከላላ እያ። ስለዚ እንታይ እቲ ዓበይ ብድሆ ነዚ ብድሆ ዝኸ ከመገርኩም ኢኹም ትስዕርዎ ዘለኹም?
እወ ፅቡቅ ኣለካ ተወልደ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ማስ ሜድያ እዩ ኩሉ እቲ ዝሕጉሰካ ኣብዞም ስነ ጥበባውያን ከምኡ ዝብል ክሳብ ሕጂ የለን። ምክንያቱ ክነግረካ ፀኒሐ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ሓደ ንሰርሕ ስለ ዝነበርና ወላ ኣብ ዓዲ ወላ ብዚ ምስ ነፃናን ዳርጋ ይሕዋት ኢና። ኣብ ፅቡቅ፣ ኣብ ሕማቅ፣ ኣብ ሓዘን፣ ኣብ መርዓ ተሳተፍቲ ኣማዕረግቲ እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ስለ ዝፀንሐ እዚ ስነ ጥበባዊ ኣብ ከምኡ ሓሳብ የለን። ብከምኡ ከዓ ርኢካዮ ትኸውን ኩላትና ተጠርኒፍና ዳርጋ ኣብ ሽወደንስ ዝበዝሕ ስነ ጥበባዊ ኣሎ ዳርጋ ብሓደ ብዘይ ወላ ሓደ ኣፈላላይ ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ወላ እቲ ቅዋምና ክብለካ ፀንሐ ክኸውን ከምኡ እዩ ብወላ ሓደ ኣፈላላይ ዘይብሉ ብሓደ መስመር ንኸይድ፣ እቲ መስመርና ከዓ ስነ ጥበብ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኢታት ትብሎ ዘለካ ኣብዚ ማሕበር እዚ ወላ ሓንቲ ቦታ የብሉን።
ማቴዎስ ኣብቲ ኣመሳሳ ርትኡ ክንደይ ዝኾነ ሰባት ተኣኪብኩም? እዞም ዝበልካ መቐድማ ቢልካ ሰባት ከፍ ተኣኼባ ነይሮም ዶ ናቶም እወንታ ዘለዎ ድዩ?
ዎ ብሓበር ቁሉና ኢና ኣብዚ ናይ ሕጂ እዛ ማሕበር በዚ ሕጂ ሓድሽ ቅዋማት ሒዛ ክትከይድ ከላ ኩሎም ነይሮም እዮም። ዋላ ንዓና እውን ከማ ቦወንበርን ከምክትላ ቦወንበርን ክመርፁና ከለዉ ባዕላቶም እዮም መሪፆም ናቲ ቅዋም እውን ብሓንሳእ ኮይና ይነብሲና እዮ
ክብላ ኣልካ ተወልደ
ሕራይ
ሕጂ እዞም ንብሎም ዘለና ልዕሊ ኣርባዓ ዝኾኑ ኣባላት ከምዚ ማቴዎስ ዝብለካ ቃል ብቓል እንዳዳቃቕና ኢና ኣፅዲቕና እዮም ማለት ናይ ገለ ናይ ውሕዳት ወላ እቶም ኮሚቴ ትመሓደር እዛ ማሕበር ኢልናካ ተነዲፉ ክፀደቕ ኩሉ እቲ ማሕበር ብሓደ ተኣኪቡ እዩ ኣፅቢቕዎ። ስለዚ ናይ ኩላትና ሕጊ እዩ ማለት እዩ፣ ኩሎም ዝቕበልዎ ሕጊ እዩ።
ስለዚ ሕጂ ዝኾነ ሓደ ወገን ሓደ ማሕበረኩም ይኹን ካልእ እንተዓዲምኩም ብሓንሳብ ክትፃወቱ ትኽእሉ ዲኹም ወይስ ናትኩም ንስኹም ጥራይ ኹም በይንኹም ሓደ ምርኢት ተቕርቡ?
ክሳብ ሕጂ እኮ ዳርጋ ሓደሽቲ እንዲና ደለና ዓመትና እውን ኣይገበርናን ኣለና ናብ ህዝቢ እውን ሕጂ ኢና ንወፅእ ዘለና እዛ ዝሓለፈት ዒዳ ላድሓ ኢና ንህዝቢ ክፈልጠና ጀሚሩ። ስለዚ ብዙሕ መደባት ክህልወና ይኽእል ይኸውን፣ ግን ክሳብ ሕጂ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀጋ፣ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓይሊ ናብ ህዝቢ ከነቕርብ ብዓብኡ እውንቲ ንምዕባለ ስነ ጥበብ ኦልሬዲ እዛ ናይ ዒድ ዝተፈነወት ብዙሕ ብዙሕ ርእቶ መፂና ብጣዕሚ ሓያል ርእቶ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ሙዚቃ ዝነበረ ስጥመት ኣብቶም ደረፍቲ ዝነበረ ምውህሃድ እቲ ሓቢርና ምስራሕ ብጣዕሚ እዩ ሰብ ተሓጒሱ ፅቡቅ ርእቶ ይመፂና። ስለዚ ነዚ ብዝለዓለ ክንቅፅሎ እዩ ተስፋና ማለት እዩ። ኦልሬዲ ኣብ ውሽጥናስ ብዙሕ ስራሕ ኣለና ባዕልና ዘቅረብናዮ ስራሓት እውን ናብ ህዝቢ ከነቐርብ ኣብ መደብ ኢና ዘለና።
ስለዚ ሕጂ ከዓ ወደ ዓመት ኣሎ ቅዱስ ዮሃንስ ከምኡ እውን ብግእዝ ሓድሽ ዓመት ክተመስክርሉ ትኽእሉ ዕድል ይመስለኒ እሞ መልእኽቲ እውን ዕድል ምሃብ ይከኣል እዩ። እዚ ሓድሽ ማሕበር ሓድሽ ጥርናፈ ከም ምዃኑ መጠን ምናልባት እሰይ ብሕፅር ዝበለ ዘይበልናዮ ክትብሎ ትዘሊ ነገር ዘሎ ኮይኑ ብኡ ክንዓፅ
እወ ምናልባት እዚ ናይ ኣውደ ዓመት ኣቕሪብናዮ ዘለና ይቲ ዝርዮ ዘሎ ነዛ ናይ ኣውደ ዓመት ምናልባት ካብዚ ዘለናዮ ዝተከሎም ወፃኢ እዩ ነይሩ እቲ መደብ ኩሉ ኣባል ላዕልን ታሕትን ኢሉ ስርሑ ገዲፉ ወላ ትምህርቱ ገዲፉ እዩ ነዚ መደብ ከፀብቕ ደኺሙ ላዕልን ታሕትን ኢሉ من الوقت أتي عبيتي كتري أخل قلل كمسيلة خيلي نزمة زبز كمعرق كله عبال عبر أستي ورحو زخوف له قنزب له ورحو نخوف له بلا علي كابجوبو قنزب أوتي ينزمة دفز كايروه من الوقت قلق قلق سبات نربح استبقس نخمس لهم خيلي التين كابيتي بنرخبن قرب قربو نتام حبر كمان حفت بيلنا عين مالتي مخنطو تنا بيتي بكمت أزخيل قنزب كلات ناس اللي نفلتن سلازي كله عبال كابربح أوتي بخمي تأكيب ناس نتبع بهاجرنا إحنا ما قبلي ليو حلمو كتجبر زت أرزلا عبت أمرت كعوض سلزلا تصفان جبر أبحث رجزة عفتن دولي عوض كن بتصح
عوضنا ميلكم سي تصفى جبر دراكترن دراسن فيلم ماتيوس هيل أب أوتاي جيتار تلاي بيس جيتار أبو ممبرن مفتل أبو ممبرن محبر إتراويان سنتبع أويان أب شودن صباح دلمني لكم بروح مشت
أنا نيل ناتولد
بروح مشت أنا نيل ناتولد بروح مشت